kā noteikuma projekts grozījumi ministru kabineta 2004. gada 1. aprīļa noteikumos. NR 227 kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam, Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Dokumenta veids, tiesību akts. Aprites stadija. 18.04.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums 2021.717. 25.02.2021. VSS 133. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība. MK noteikuma projekta izstrādes nepieciešamības pamatojums saimā 2020. gada 24. novembrī pieņemtie grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība. Dokumenti. Uzziņa MK noteikuma projekts anotācija. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties. Cita informācija. Sabiedrības pārstāvji par ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošanas nepieciešamību tika informēti likumprojekta grozījumi likumā par akcīzes nodokli izstrādes laikā. Atbildīgā amatpersona. Es Samare Pilka, netiešo nodokļu departamenta direktore.